Озатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 1-февраль, дүйшөмбү. Микрофон алдында Бийке Тигмерова. Бүгүнкү тапшырууда Россиянын түрлүү шаарларында өткөн коршулук чаралары кууп таратылды. Аммон эсе президенттен яклоо сурайм. Татарстан Россия һәм Американың кабызып сүндүрүү саясатында нире ушлук катнаша. Дәүләт шурасы рәисе Америка Кушма Штатларыннан кайтканнан соң тәэсирләре белән бүлеште. Татарстанда тарихи һәйкәлләргә мөнәсәбәт үзгәрергә тора. Мәдәният министрлыгы алдагы елга планнарын барлады. Башкортстан хәбәрләре Сембер һәм Омск яңалыклары. Булар барысы да бүген азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Багдадның төньяк-көнчыгышында интихарчы бомба шартлатып кимендә 41 кешене үтерде, 106 кеше яраланды. Русия һәм АКШ рәсмиләре Женевада атом коралларын кимету турында яңа килешү сөйләшүләрен яңартты. Мәскәүдә урам җыеннарына каршы кулланылучы Амон бүлеге үз җитәкчелегенең канун бозуына зарланып Русия президентына хат юллаган. Иранда ислам инхилабының 31 еллыгын бәйрәм итү тантаналары башланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдадның төньяк-көнчыгышында интихарчы хатын бомба шартлатып кимендә 41 кешене үтерде, 106 кешене яралады. Бомба күп санлы шығилар Гарбайын бәйрәме уңайыннан шығиларның изге шәһәре Карбалага бару өчен җыелган урында шартлатылган дип хәбәр ителә. Русия һәм АКШ рәсмиләре дүшәмбе Женевада атом коралларын кимету турында яңа килешү сөйләшүләрен яңартты. Яңа килешү узган декабрь башында мөддәте чыккан старт килешүен алмаштырачак. Узган атнада Русия президенты Дмитрий Медведев килешүнең 95% әзер дип белдерде. Соңгы айларда бу турыда төрле эшче төркемнәр арасында сөйләшүләр барды. Бүген башланган сөйләшүләрдә саклану һәм галәм өлкәләрендәге рәсмиләрдә кергән тулырак төркемнәр катнаша. Медведев килешүгә ирешүгә өметен белдерсә дә, АКШның Европада ракета калканы урнаштыру нияте аңа киртә була ала дип кисәтте. Мәскәүдә урам җыеннарына каршы кулланылучы Амон бүлеге үз җитәкчелегенең канун бозуына зарланып Русия президентына хат юллаган. Унлап Амон хезмәткәренең президент Дмитрий Медведевка һәм баш прокуратурага хаты «Новое время» атналык журналында да басылып чыкты. Хатта алар үз җитәкчеләренең һәр хезмәткәргә эш көне ахырына 3 кешене тоткарларга кушуына, үз бүлекләренең акча эшләү структурасына әверлүенә, төрле эшмәкәрләр өчен эшләргә фәхишәләрне сакларга мәҗбүр ителүенә зарлана. Мәскәүдә якшәмбе көнне җыеннар үткәрү ирегин яклаучы рөхсәтсез урам җыенында тоткарланган кешеләрнең барысы да иреккә чыгарылган. Хокук саклаучылар әйтүенчә, барлыгы 100ләп кеше тоткарланган булган. Каспаров.ру интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, протест чарасына 700ләп кеше җыелган һәм күп санлы тоткарлауларга карамастан, урам җыены сәгать ярым дәвам иткән. Җыелган халык Путинга каршы шигарьләр кычкырды. Шуңа охшаш җыеннар Петербург, Ростов-Дон, Иркутск, Астрахан, Красноярск, Омск, Мурманск, Владивосток шәһәрләрендә дә үтте. Аларның кайберләрендә берничә кеше тоткарланды. Ингушетияның Назрян шәһәрендә эчке эшләр министрлыгы бинасына граната атқыш белән һөҗүм нәтиҗәсендә бер милиция хезмәткәре һәлак булды, кимендә икәү яраланды. Милиция әйтүенчә, һөҗүм көндәлек иртәнге җыелыш алдыннан булган. Бүген Назрянда балалар бакчасы җиренә яшерелгән граната атқышны зарарсызландырганда да шартлау булып 6 кеше, хокук саклау хезмәткәрләре һәм зарарсызландыручы яраланды. Балалар ул урыннан читкә алып китилгән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иранда ислам инхилабының 31 еллыгын бәйрәм итү тантаналары башланды. Бәйрәм чаралары 10 көн дәвам итәчәк. Дүшәмбе көнне Иранга инхилап юлбашчысы Аятулла Хөмәйнинең кайтуын искә алдылар. Тәһранда Хөмәйни төрбәсе янындагы тантанада Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад, Иран ислам инхилабы күп кенә илләр өчен рух чыганагы булып тора диде. Быел Иранда бу тантаналар сәяси киеренкелек белән үтә. Оппозиция былтыргы президент сайлау нәтиҗәсе белән килешми. Илдә инқилапны искә алганда яңа протест чаралары да оештырылыр дип көтелә. Русияның Газпром ширкәте узган елның беренче 9 айында шистат абышының 2008 елның шулчыры белән чагыштырганда 36%-ка кимегәнлеген белдерә. Газпром белдерүнчә, гыйнвар-сентябрь айларында ширкәт 479,3 миллиард сум шистат абыш алган. Анда 9 айда сату күләме 7%-ка кимегәнлеге, эшчәнлек чыгымнары 16%-ка артканлыгы әйтелә. Эшчәнлек чыгымнары арту Урта Азиядан сатып алынучы газ бәясенең күтәрелүе белән аңлатыла. Русияның иң зур ширкәте булган Газпром дөньяда газ чыгаручы иң зур ширкәттә булып тора. Израиль Газа сызыгында узган ел башында Хәмәскә каршы хәрби чараларда ак фосфорлы корал кулланган өчен 2 югары хәрби җитәкчене җавапка тартачак. БМО Газадагы хәрби бәрелешләрне тикшереп, анда ак фосфор кулланылганлыгын раслаган иде. Ак фосфорны сугыш коралы буларак ачык урыннарда куллану рөхсәт ителсә дә, тыныч кешеләр яшәгән урыннарга якын урыннарда куллану тыела. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Израиль хәрбиләре ак фосфорлы коралны Газзаны һавадан утка тотканда кулланган, ул һөҗүмдә тыныч халыкта яраланган һәм һәлак булган дип белдерә. Израиль хәрби җитәкчелеге ул ике офицергә нинди җаза биреләчәген әйтмәде. Латвияда хөкүмәт коалициясенә керүче Уатанга һәм Иреккә фирқасы урыс мәктәпләрен тулысынча латыш теленә күчерү турында референдум үткәрү өчен имза җыя башлады. Референдум процессын башлау өчен башта 10,000 имза кирәк булачак. Русия мәктәпләрен латыш теленә күчерү тарафдарлары фикеренчә, моның өчен конституциягә бер генә җөмлә кертүдә җитә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русияның төрле шәһәрләрендә үткән каршылык чаралары куып таратылды. Амон исә президенттан яклау сорый. Татарстан Русия һәм Американың кабызып сүндерү сәясәтендә ни рәвешле катнаша? Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Америка Кушма Штатларыннан кайтканнан соң тәсирләре белән бүлеште. Татарстанда тарихи һәйкәлләргә мөнәсәбәт үзгәрергә тора. Мәдәният министрлыгы алдагы елга планнарын игълан итте. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары җан исәпкә әзерләнү йөзеннән сораулы кагазын ничек итеп тутырырга өйрәнергә тәкъдим итә. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Татарстанда игътибар үзәгендә 4 февраль парламент утырышы тора. Анда каралачак иң мөһим мәсьәләләрнең берсе Рөстәм Миңнехановка президент вәкаләтләрен бирү мәсьәләсе. Миңнеханов намзаты башта парламент комиссияларында расланырга тиеш. Моңа кадәр әле берничә көн бар. Бу атнаны парламент җитәкчесе исә Америка Кушма Штатлары сәфәренә йомгак ясаудан башлады. Республика парламенты вәкилләре Русия һәм Америка Кушма Штатлары арасында игълан ителгән кабызып сүндерү сәясәтенә үзләренчә өлешләрен кертергә булды. Татарстан парламентының Америкага эшлекле сәфәрен Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тарихи сәфәр дип атады. Чөнки моңа кадәр канун чыгаручылар бу илгә барып, Америка парламентарийлары белән рәсми очрашулар үткәрмәгән булган. Фәрит Мөхәммәтшиннең шушы сәфәр йомгаклары һәм нәтиҗәләре белән Римзил Вәли таныштыра.
Фәрит Мөхәммәтшин рәсми сәфәр белән Америка Кушма Штатларына килгәч, Азатлык радиосы сорауларына җавап биргән иде. Ул АКШ президенты Обаманың һәм Русия президенты Дмитрий Медведевның сүндереп кабызу сәясәтен гамәлгә куйганда төбәкләр белән хезмәттәшлекне эшкә җигү турында әйткән иде. Инде сәфәрдән кайткачта Фәрит Мөхәммәтшин иң башта Минтимер Шәймиев һәм Рөстәм Миңниханов белән фикер алышты һәм журналистлар белән очрашып, океан артына сәфәре турында сөйләде. Мөхәммәтшин белән бергә сәфәргә Дәүләт шурасының комитет рәисе Марат Галиев, идея технопаркының җитәкчесе Сергей Юшко барганнар. Татарстан вәкилчелеге Америка Конгрессында аның ике пулатында булып, АКШ һәм Русия аерым алганда Татарстан белән хезмәттәшлек турында фикер алышканнар. Фәрит Мөхәммәтшинне һәм аның сәфәрдәшләрен президент Обама идарәсендә кабул иткәннәр. Дәүләт департаментында, ягъни Чит илләр министрлыгында очрашу вакытында кунаклар АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Клинтонның ярдамшыларынә Казаннан сәламнәр һәм Хиллари Клинтонның Татарстанга сәфәре вакытында төшелгән фотосүрәтләрне бүләк иткәннәр. Шулай ук АКШның дәүләт иминлеге шурасында, Нью-Йорк штатының парламентында эшлекле сөйләшүләр барган. Фарид Мөхәммәтшин Нью-Йорк штатының парламент вәкилчелеген Казанга кунакка чакырган. Русия-Америка мөнәсәбәтләрендә Нью-Йорк штаты һәм Татарстан кебек турыдан-туры рәсми парламент ара хезмәттәшлек алып бару тәҗрибәсе моңа кадәр бөтенләй булмаган. Гадәттә мондый эшләр федераль дәрәҗәдә генә башкарылган. Элек бер-берсе белән тартышып торган АКШ һәм Русияның хезмәттәшлеген киңәйтү, сүндереп кабызу сәясәте икътисади һәм гуманитар тармакларда алып барылачак. Парламент ара фәнни һәм югары мәктәпләр оештырган конференцияләр, мәдәни контактлар гадәткә кереп китәргә мөмкин. Соңгы елларда Татарстанның Америка белән хезмәттәшлеге киңәя бара. Ул ике тапкыр арткан. Хәзер инде Америка ягы нефть белән генә түгел, Татарстанның технологиясенә дә кызыксынып карый. Татарстан кунакларын бигрәк тә Нью-Йорктагы университет һәм Нью-Йорк штатының дәүләт университеты, аның каршындагы колледж белән танышу рухландырып җибәргән. Бигрәк тә нанотехнология үзәге казанышлары сокландыргыч икән. Суни системасына кергән Левин институты, Олбани университеты алып барган тикшерүләр Юшконың анда ясаған шығышы оңай тәсір қолдырған. Нанотехнологиялар юнәлешендә идея технопаркы һәм университет арасындағы хезмәттәшлек алып бару турында килешү төзелгән. Үзара тәҗрибә һәм кадрлар белән алмашу гадәткә керергә тиеш. Шул ук фәнни үзәктә Казаннан килгән татар егете дә очрау турында Фәрит Мөхәммәтшин булай диде.
Беләсезме, менә бу Суни дигән университетта Татарстаннан укый торган яшьләр күп түгел. Без берсе белән очраштык. Ул Казаннан егет үзе инициативасы белән ул грантны отып шунда барып укый. Ул егет медуниверситет бетергән, табиб кеше, үзе кызыксынып, үзе шунда эләккән. Бер кеше ярдәм дә итмәгән. Ул хәзер инглиз телен өйрәнгән, татар телен бик матур белә, урысча да сөйләшә. Безнең күз алдында тора менә шушылай үзебезнең талантлы яшьләрне Анда укырга йибәрергә дигән аерым программа килешү нигезендә яшьләрне анда укытып кайтырга һәм кайтарырга Татарстанга.
Журналистлар Фәрит Мөхәммәтшинга, Марат Галиевка, Сергей Юшкога бик күп сораулар бирделәр. Бигрәк тә Казанда Америка консуллыгын ачу мәсьәләсе мөһим икән. Бу илгә сәфәргә барырга теләүчеләр виза ала алмыйча Мәскәү юлларын таптылар. Идел буе төбәгендә дә консуллык булган очракта хезмәттәшлек алып бару бермә-бер җиңеләйергә тиеш. Америка ягы бу эшне хәл итү мөмкин дип саный. Хәзер әлеге мәсьәләне гамәлгә кую тикшерү башлана. Русияның чит ил эшләре министрлыгы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасындагы Русия вәкилчелеге Татарстан Америка хезмәттәшлегенә уңай мөнәсәбәттә икән. Русияның БМУ-дагы вәкиле Виталий Чуркин бу сәфәр имгаклары белән кызыксынган. Ул БМУ миссиясен үтәүдә куллану өчен КАМАЗ машиналарын сатып алу теләгендә белдергән. Бигрәк тә Берләшкән Милләтләр оешмасы оештыра торган цивилизацияләр якынаю турындагы конференцияның Казанда үтү мөмкинлеге журналистларда кызыксыну уятты. БМУ дәрәҗәсендә дистәләрчә, хәтта йөзләрчә илләр катнашкан бу чараның матди чыгымнарын БМО үз өстенә алачак. Бу тәкъдимгә Фәрит Мөхәммәтшин уңай караш белдереп, Казанга кайткач та Минтимер Шәймиевнең һәм Рөстәм Миңнехановның хуплавын алган. Иң мөһим сорауларның берсен Азатлык радиосы вәкиле бирде. Салкын сугыш тәмамланганнан соң, яңадан каршылыклар туа башлаганда, әлеге сәфәр һәм анда ирешелгән казанышлар, планнар тормышка ашырмы? Мондый тәрәкыяттә Татарстан һәм Казан дипломатиясен куллану көтелгән нәтиҗә бирерме? Фәрит Мөхәммәтшин бу сорауларга кыска җавап бирде.
Я не ставлю какую-то задачу здесь, и мы перед собой делегация не ставила в решении каких-то политических проблем.
Без Америкада сәясәт белән шөгыльләнмәдек, ә конкрет фәнни, икътисади, мәдәни проектлар парламентара хезмәттәшлек мөмкинлекләрен ирәндек. Көчле илләр белән хезмәттәшлек итмичә, хәзерге заманда алга барып булмый, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
Взаимоотношения в сфере обмена товарооборота. Вот это ценно. Мы за этим поехали.
Бу очрашуда иң зур тәсир ясаган нәрсә Америка ягы бүләк иткән нанотехнологик бер җиһаз. Таба кадәр түгәрәк эчендә 2 миллиард дәнә микрочип сыя икән. Меңнәрчә компьютер акылын бер табага сыйдыручы нанотехнология җиһазы кешелек дөньясының иң зур казанышларының берсе. Җиһазның бу дәнәсе сафтан чыгарылган булса да, хәзерге заманда акыл белән иң кыйммәтле эшләр башкаруның мөмкинлеген ول دیک یخش کورسات ابترا. خزر قزان هم نیویورک منشون دی تابلارنه برگلپ قزدرگا ایرانشک.
آزادلیق دولقنارنده کن ساین سنگو خبرلر.
دنیا خلرنه کوزتو.
اقتصاد هم مدنیت.
کشه حقوقلاره.
تاتار باشکر دنیا سیانلکلاره. یشلر درمشه.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм ершендә.
Азатлықтан айырылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган якшәмбе көнне Россиянең төрле шәһәрләрендә каршылык чаралары үтте. Москва, Петербург һәм башка урыннарда демонстрантлар милиция тарафыннан куып таратылды. Оппозиция активистлары мондый чараларны киләчәктә дә үткәрергә вәгъдә итә. Ул арада шушы чараларны куып тараткан ОМОН хезмәткәрләре хезмәт шартларына зарланып президент Медведевка ачык хат язды. Бу хакта тулырак итеп Али Гылмисили.
Якшәмбедә Русиянең берничә шәһәрендә хөкүмәткә ризасызлык белдергән каршылык чаралары үтте. Күпчелек урында бу чаралар милиция тарафыннан куып таратылды. Мәскәүдәге протест чараларын куып таратуда ОМОНның 2-нче батальоны да катнашкан. Менә шул элиталы батальон сугышчылары начар хезмәт шартларына һәм җитәкчелекнең тәртип бозуларына зарланып, Русия президенты исеменә хат язган. Бу хатны оппозициядәге «Новая газета» бастырды. «Нью Таймс» басмасы язуынча, хат президент идарәсенә һәм баш прокуратурага җибәрелгән. Амончылар язуына караганда алар 15-20 көн рәттән, тәүлегенә 20 сәгать, көндезге ашсыз эшләргә мәҗбүр. Җитәкчеләр аларны акча казану чарасына әйләндергән. Алар Рублевкадагы коттеджларны һәм төрле җинаятьчел абзыйларны саклауга җәлеп ителә икән. Моннан тыш бу батальон ризасызлар үткәргән чараларны куып тарату эшенә җибәрелә. Сугышчылар әйтүенә караганда аларның җитәкчесе полковник Сергей Евтиков һәр амончыга кимендә 3 кешене тоткарларга куша. Бу план үтәлмәсә, сугышчыларга премия акчасы бирелми. Җитәкчеләр сугышчыларга оппозиция Синең каршылык чаралары шитилләрнең махсус хезмәтләре тарафыннан түләнә дип аңлата икән. Оппозиция җитәкчеләренең берсе Эдуард Лимоновны шундук тоткарларга дигән күрсәтмә бар. Эчке эшләр министрлыгы сүзчесе Михаил Суходольский Интерфакс агентлыгына «Новая газетада» басылган мәгълүматлар тикшереләчәк һәм арасланган очракта гаеплеләргә карата кырыс чаралар күреләчәк дип белдерде. Мәскәү ОМОНы сүзчесе ОМОНчыларның хатын ялаягу дип атады. Имза куелганнарның кайберләре ОМОННан инде узган елда ук кулган иде, диде ул. Узган якшәмбе Мәскәүдә үткән каршылык чарасында 2 дистәләп оппозиция активисты тоткарланган. Алар арасында элекке вице-премьер Борис Немцов та булган. Үзенең күргәннәре турында ул радиобызның урыс бүлегенә сөйләде.
Который рядом с нами был полковник Виктор Александрович, его зовут, вел себя...
Безнең янда торган полковник, аның исеме Виктор Александрович иде, үзен яхшы тотты. Бу хакимият илдә инкыйлап башлансын өчен ахмаклыкларның барысында эшли дип сөйләде ул. Ә менә калганнары ерткычлар чакланды. Эттеләр, төрттеләр, кычкырдылар, 82 яшьлек Людмила Алексеевага таба кешеләрне эттеләр.
Орали, визжали, толкались, сжимали вокруг Людмилы Михайловны толпу.
Каршылык чарасында күпме кеше катнашты дигән сорауга Борис Немцов, ОМОН һәм милицияне дә санасаң берничә мең, санамасаң берничә йөз диде.
Если с ОМОНом и с милицией несколько тысяч, а если без ОМОНа и милиции несколько сотен.
Оппозиция җитәкчеләре каршылык чараларын киләчәктә дә дәвам итергә җыена. Тыныч урам җыеннарын үткәрүне рөхсәт иткән Конституциянең 31-нче маддәсенә таянып, алар бу чараларны һәр айның 31-нче көнендә үткәрергә җыена. Андый көн булган һәр айда.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинаның элекке президенты Әфлисен инкыйлабы чорында хакимияттан киткән Леонид Кучма Азатлык радиосына илдәге сәяси системаның эшли алмаслык хәлгә җитүен, аңа яңа сәләтле кешеләр кирәклеген белдерде. Кучма фикерләре белән Наиф Акмал таныштыра.
Украинаның элеке башлығы Леонид Кучма 7 февральда президент сойлауының икенші турында премьер-министр Юлия Тимошенко жеңседе, оппозиция жетекшісі Виктор Янукович жеңседе, Украинаның саяси үйішмалары илдегі проблемаларына шише олмаслық хәлде болып қолашақ дей.
О том, что новые лица нужны, это ясно и понятно.
Яңа йөзләр кирәклеге ачык аңлашыла. Сайлау нәтиҗәсе нинди генә булса да, сәяси тотрыклылык урнашмаячагы, төрле икътисади проблемаларның чишелмәячәге дә көн кебек ачык ди Кучма.
Экономические проблемы это тоже ясно, как божий день.
2004 елгы Афлисун инкыйлабы вәгъдәләренең үтәлмәгәнлеген әйтеп, ул илдә хәзер халык ышанычы дефициты барлыкка килде диде. Ул чакта күп меңләгән халык демократия яклы кешеләр җитәкчесе Виктор Ющенконың президент булуын яклап урамнарга чыккан иде. Кучма, Афлисун инкыйлабында беректәшләр булган Ющенко белән Тимошенконың узган 5 елда көндәшләргә әверелеп, үз эшләрен эшлисе урынга илдә кемнең баш булуын ачыклау белән шөгыльләнүен хөкем итә.
Украинцам должно быть стыдно.
Илдә хәлнең шундый булуы өчен украиннарга оят булырга тиеш. Хакимиятның бер тармагына да хөрмәт юк. Президентка да, хөкүмәткә дә, парламентка да, ди илнең элеке башлыгы.
Ни к правительству, ни к парламенту.
Кучма Украинаны 1994-2005 елларда җитәкләде. Ул чакта Совет чорыннан соңгы Украина икътисадын тотыркландыру өчен шактый эш башкарылды. Шул ук вакытта Кучма хакимияте коррупциягә чумуда һәм туып килүче ирекле матбугатны авызлыклауда да гаепләнде. Оппозицион журналист Георгий Гангадзенең югалуында һәм үтерелүендә дә Кучманың катнашы булган диелде. 2004 елда президентлык мөддәте тәмамланганда Кучманың үзе урынына тәкъдим иткән намзаты Янукович сайлау харамлашуларында гаепләнде. Урамнарда атналарча дәвам иткән протест чараларыннан соң яңа тавыш бирү оештырылды һәм анда Ющенко җиңеп чыкты. Әмма ул чакта бер ара Украинаның НАТО һәм Европа берлегенә кушылу өчен зарур булган реформалар үткәрергә әзер булуын күрсәткән Афлисун инкыйлабы илнең украинча сөйләшүче көнбатышы белән русча сөйләшүче көнчыгышы арасындагы бүленешне дә ачып салды. Кучма үз хакимияте чорында андый кискен бүленеш булмаганлыгын белдерә.
Я не чувствовал разделение Украины.
Мин президент булганда Украинаның көнбатышка һәм көнчыгышка бүленүен сизмәдем. Минемчә, киресенчә, без бер-беребезне аңлый башлаган кебек идек. Ә ул президент сайлавы Украинаны яңадан ике кисәккә бүлде. Һәм әлегә нәрсәнең дә булса үзгәрүе күренми. Чөнки бүген Тимошенконы күбрәк көнбатыш Украинада, Януковичны көнчыгышта яклаулары ачык аңлашыла ди Кучма.
Януковича поддерживать на востоке.
Президент буларак Кучма күп яклы тышкы сәясәт алып барды. Русия белән дә, көнбатыш белән дә яхшы мөнәсәбәттә торырга тырышты. Ул Ющенконың бу сәясәтне үзгәртүен һәм аның сүзләре белән әйткәндә, Русия безнең өчен юк, көнбатыш кына бар дигән кебек эш алып баруын хөкем итә. Кучма мондый сәясәтнең Мәскәү ягыннан тискәре җавапка китерүен табигый күренеш дип бәяли. Аның фикеренчә, Киевның Мәскәү белән мөнәсәбәтләре ни кадәр генә якынайса да, Украинага Русиядәге кебек авторитар хакимият урнашу куркынычы янамый.
Я абсолютно убежден, что такие опасения беспочвенны.
Мин мондый борчулулар нигезсез дип саныйм. Тулы ышаныч белән әйтәм. Беренчедән, Украина Русия түгел. Безнең менталитет аерыла. Дөрес, бездә ике Украинага өч җитәкче. Барлык дәрәҗәләрдә һәр вакыт көрәш бара. Минемчә, безгә андый куркыныч янамый. Өстәвенә, бездәге парламент президент моделе илне диктатор килүдән саклый ди Кучма.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Озатлык тапшыруун давам иттиребиз, урматтуу тыңдоочулар. Алда бизне Самарда эски биналарды жоклоочулар комитети ура һәм шүкеш рәвешендә төзелгән 3-чылыклы бинаны саклап калу өчен көрәшә. Бу хакта тулырак мәгълүмат ишетербез. Шулай ук Татарстан мәдәният министрлыгының 2009 елга йомгак ясап, башкарасы эшләре турында да тәфсилле мәгълүмат алырбыз. Ә хәзер халыкара вакыйгалар турында. Иранда 1979 елда ислам инкыйлабы этергеш булган вакыйга рухи җитәкче Аятулла Хөмәйнинең сүргеннән Тәхранга кайтуының 31 еллыгы зурлап искә алынды. Чаралар инкыйлаб көненә кадәр дәвам итәчәк. Оппозициянең яңа чараларга каршы хакимият иминлек таләпләрен арттыра башлады. Тулырак итеп Мәтин Каршмас сөйли.
Америка яклавындагы шах режимын җимереп, инкылапны булдыруда зур өлеш керткән Иран рухи башлыгы Хөмәйнинең 1979 елда сүргеннән кайту көне Иранда төрле чаралар белән билгеләнә. Иранда 11 февральгә кадәр хакимият яклы чаралар дәвам итәчәк. 11 февральдә Иран ислам инкылабына 31 ел тула. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Ирандагы шах режиме вакытында сүргенгә җибәрелгән Иран рухи башлыгы Хөмәйнинең Париждан Тәһранга кайтуы илдә яңа шор башлады дип әйтте. Әхмәдинеҗад котлау юлламасында Хөмәйни алып килгән инкылапның бөтен дөньяга илһам бирүен әйтә. Әхмәдинеҗад дәүләт канунына ясаган чыгышында Иранда режимнең көннән-көн ныгуын, каршылыклар булмавын, тотрыклыкның тагында арта баруын әйтте.
Мен мутмаен хастам, ки миллет бузург Иран дар руз 21 бахман.
Мин ишанам, Иранның газиз милләте 11 февральдә, ягъни инкылап көнендә үзен дөньяга күрсәтәчәк. Виждансызларның һәм кешелек душманнарының нашар ниятләрен юкка чыгарачак, аларны буршуда калдырачак һәм тагын бер мәртәбә инкылапның якты киләчәген дөньяга кычкырачак. Дип әйтте.
Уфуги рушан фардара در برابر همه بشریت ترسیم میکند.
لیکن Әхмәдинеҗадның бу сүзләренә хилаф китереп, хакимият көчләре оппозиция тарафдарларының тыныч тәнкыйть белдерүен туктату өчен барлык чараларын башкара. Атна ахырында июнь айында президент сайлауына протест белдергән өчен кулга алынган тагын 16 оппозиция тарафдары хөкемгә тартылды. Аларның 5-се мухабара кылуда, ягъни дингә каршы сугыш башлауда гаепләнде. Калганнар исә ил иминлеген бузуда, тәртипсезлек чыгаруда гаепләнә. 27 декабрьдә узган Гашура көнендә күп санда оппозиция тарафдарлары кулга алынган иде. Иранның ярты рәсми хәбәр каналы Фарс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Гашура көненә 150 кеше кулга алынган. Шулай итеп, 27 декабрьдән бирле кулга алынган оппозиция тарафдарларының саны 450 кешегә җитте. Иранда инкылап булуына нәк 31 ел тулыр алдыннан инкылап вакытында Хөмәйни биргән вәгъдәләр әле дә үтәлми. Халыкта ризасызлык һәр ел саен арта бара. Әхмәдинеҗадның икенче мөддәткә президент булып сайлануы каршылыкларны тагын да арттырды. Президент сайлауыннан соң кабынган ризасызлык чаралары инкылаптан бирле күрелгән иң зур халык ризасызлыгы буларак тарихка керде. Ишки сәясәттә исә инкылаптан бирле булган иң зур каршылык. Ләкин Әхмәдинеҗад моны инкар итә. Иран иминлек көчләре 11 февральдә каршылыклар чыкмасын өчен халыкның күзен куркытуны дәвам итә. Шулай да оппозиция хакимият басымына карамыйча инкылап игълан ителгән көндә, ягъни 11 февральдә тарафдарларын хакимияткә каршы чаралар күрергә чакыра.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Ирандагы вакыйгалар белән Мәтин Карышмас таныштырды. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче яртысында Татарстан мәдәният министрлыгы 2009 елга йомгак ясады. Иң беренче чиратта һәм алдагы елга планнарын барлады. Иң беренче чиратта Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыйлыгы һәм Зөя утрауына игътибар биреләчәк. Башкортстан оппозициясе вәкилләре башкорт чараларына эшмәкәрләрдән акча таләп итәләр дип белдерә. Шулай ук Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты һәм Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы уртак җыелыш үткәреп, алга таба бергәләп эш итәргә килеште. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүматны Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бағдатның түн яқ күн шоғышында интихарчы қатын бомба шартлатып, кемінде 41 кішіні өтірді, 106 кішіні яралады. Бомба көп санлы шығайлар, ғарбайын бейрәмі оңайынан шығайларының изгі шәйәрі Кәрбалаға бару үшін жиылған орында шартлатылған деп хабар етілі. Русия һәм АҚШ рәсмиләре Душәмбе Женевада атом коралларын кимету турында яңа килешү сөйләшүләрен башлады. Яңа килешү узган декабрь башында мөддәте чыккан старт килешүен алмаштырачак. Узган атнада Русия президенты Дмитрий Медведев килешүнең 95% әзер дип белдерде. Соңгы айларда бу турда төрле эшче төркемнәр арасында сөйләшүләр барды. Бүген башланган сөйләшүләрдә саклану һәм галәм өлкәләрендәге рәсмиләр дә кергән тулырак төркемнәр катнаша. Мәскәүдә урам җыеннарына каршы кулланылучы ОМОН бүлеге үз җитәкчелегенең канун бузуына зарланып, Русия президентына хат юллаган. Унлап ОМОН хезмәткәренең президент Дмитрий Медведевка һәм баш прокуратурага хаты «Новое время» атналык журналында да басылып чыкты. Хатта алар үз җитәкчеләренең һәр хезмәткәргә эш көне ахырына 3 кешене тоткарларга кушуына, үз бүлекләренең акча эшләү структурасына әверелүенә, төрле эшмәкәрләр өчен эшләргә, фәхишәләрне сакларга мәҗбүр ителүенә зарлана. Ингушетияның Назран шәһәрендә эчке эшләр министрлыгы бинасына граната атқыш белән һөҗүм нәтиҗәсендә бер милиция хезмәткәре һәлак булды, кимендә икәү яраланды. Милиция әйтүенчә, һөҗүм көндәлек иртәнге җыелыш алдыннан булган. Бүген Назранда балалар бакчасы җиренә яшерелгән граната атқышны зарарсызландырганда да шартлау булып, 6 кеше, хукук саклау хезмәткәрләре һәм зарарсызландыручы яраланды. Иранда ислам инкилабының 31 еллыгын бәйрәм итү тантаналары башланды. Бәйрәм чаралары 10 көн дәвам итәчәк. Душәмбе көнне Иранга инкилаб юлбашчысы Аятулла Хөмәйнинең кайтуын искә алдылар. Тәһрәндә Хөмәйни төрбәсе янындагы тантанада Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Иран ислам инкилабы күп кенә илләр өчен рух чыганагы булып тора диде. Русияның Газпром ширкәте узган елның 1-9 айында чиста табышының 2008 елның шул чоры белән чагыштырганда 36%-ка кимегәнлеген белдерә. Газпром белдерүенчә, гыйнвар-сентябрь айларында ширкәт 479,3 миллиард сум чиста табыш алган. Анда 9 айда сату күләме 7%-ка кимегәнлеге, эшчәнлек чыгымнары 16%-ка артканлыгы әйтелә. Эшчәнлек чыгымнары арту Урта Азиядан сатып алынучы газ бәясенең күтәрелүе белән аңлатыла. Израиль Газа сызыгында узган ел башында Хамаска каршы хәрби чараларда ак фосфорлы корал кулланган өчен 2 югары хәрби җитәкчене җавапка тартачак. БМО Газадагы хәрби бәрелешләрне тикшереп, анда ак фосфор кулланылганлыгын раслаган иде. Ак фосфорны сугыш коралы буларак ачык урыннарда куллану рөхсәт ителсә дә, тыныч кешеләр яшәгән урыннарга якын җирләрдә куллану тыела. Латвияда хөкүмәт коалициясенә керүче Ватанга һәм Иреккә фирқасы урыс мәктәпләрен тулысынча латыш теленә күчерү турында референдум үткәрү өчен имза җыя башлады. Референдум процессын башлау өчен башта 10,000 имза кирәк булачак. Рус мәктәпләрен латыш теленә күчерү тарафдарлары фикеренчә, моның өчен Конституциянең 12-нче маддәсенә бер генә җөмлә өстәү: "Дәүләт дәүләт телендә бушлай белем бирүне гарантияле" дип язуда җитә. Бу башка телләрдә белем бирүнең гарантияләнмәвен аңлатачак.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Башкортстан оппозициясе вәкилләре башкорт чараларына эшмәкәрләрдән акча таләп итәләр дип белдерә. Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты һәм Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы уртак җыелыш үткәреп, алдагы җан исәпкә бергәләп әзерләнергә килеште. Уртак утырышта әйтелгән фикерләр белән һәм башка яңалыклар белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Билгеле эшкуар һәм кеше хокуклары яклаучы Николай Швецов, республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев һәм дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачевларга мөрәҗәгать күндерде. Анда сүз республиканың район шәһәрләре һәм Уфа шәһәре хакимиятләренең эшкуарлардан акча савы турында бара. Николай Швецов сүзләренчә, агымдагы елда узачак бөтен дөнья башкортларының 3-нче корылтайын үткәрү өчен Ширкәт җитәкчеләре һәм эшкуарлардан акча таптыра башлаганнар. Мәсәлән, Уфа хакимиятенә чакыртып, сәуде şirketләре җитәкчеләреннән 50 меңнән алып 200 меңгә кадәр акча түләтүне таләп иткәннәр. Районнарда исә акча җыю күләме 10 меңнән алып 100 мең сумга кадәр дип билгеләнгән. Бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайын үткәрү 2,5 миллиард сумга төшәчәк. Шуның 1 миллиарды республика казнасыннан бүленә, калган миллиард ярымы эшкуарлардан шундый юллар белән җыелачак. Николай Швецов хөкүмәт һәм парламент җитәкчеләреннән цитат: «Башкорт милли чаралары өчен эшкуарлардан савым сыйры ясау мөмкин булмаган хәл, бу уңайдан чаралар күрүгезне сорыйм» диелгән. Бүздәк районындагы бер төркем җәмәгатьчелек Россиянең генерал прокуроры Юрий Шайкага мөрәҗәгать күндерде. Онда сүз Бүздәк районындагы башбаштаклык, канун бозулар турында бара. Мөрәҗәгатьнең төп герое район хакимияте башлыгы Ради Хаҗиев. Онда Хаҗиевнең Бүздәк районы милкен үзләштерүе һәм эшнәләренә таратуы, бик зур ширкәтләрне белгенлеккә төшерүе бәян ителгән. Сүз дистәләрчә йөзләрчә миллион сумнар хакында бара. Республикада гаделлек табып булмау сәбәпле дип генерал прокуратурадан тикшереп чаралар күрү соралган.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы әгъзалары белән берлектәге киңәйтелгән утырышы узды. Онда башкарма комитетының 2010 елга эш планы кабул ителде. Шулай ук җанисәпкә әзерләнү һәм үткәрү буенча аерым эш планы кабул ителде. Утырышта яңа елга план кабул иткәнче узганна йомгак ясау кирәклеге онытылган булып чыкты. Аны Рейс Карачуринска төшерде.
Теге елды кем итеп подвести надо итоги? Үткән эш турында сөйлим мин. Ничек башлыйбыз яңа эшне үткәнне белмичә? Әзерләргә анализ, нинди җитешсезлекләр булган, нәрсәләр эшләргә тырышабыз без аны. Болай бит инде утырып кына бюро белән печат итеп кенә булмый инде ул.
Бу Рейс Карачурин булды. Алдагы утырышта узган елдагы эшчәнлеккә йомгак ясау килешенде. Башкортстан конгрессы башкарма комитетының бу елга эш планында татар яшьләренең беренче форумын үткәрү, Татарстан Башкортстан дуслыгы һәм Башкортстан татарлары проблемалары буенча фәнни-гамәли конференцияләр үткәрү, республикадагы һәр татар авылының паспортын булдыру, татар шигърияте һәм прозасы буенча антологиялар чыгару һәм башка эшләр каралган. Җанисәпкә әзерләнү һәм үткәрү буенча эш планы да шактый тулы эшләнгән. Башкарма комитет әгъзасы профессор Рәиф Әмиров сүзләренчә, айрыча ике әйбергә игътибар итәргә кирәк. Җанисәпне канун буенча үткәрүне халыкка аңлату һәм аны җиткерү өчен басмалар нәшер итүгә.
Бюллетенне ничек тутырырга, переписной бюллетенне? Ничек тутырырга, ничек эшләргә? Билгеле булганча, перепислардан соң бер нечә дистә яш кадр санаторийга барып, менә шул переписка кагазларын яңадан язып чыккан очраклар булган. Шундый хәл булмасын өчен бу беренче гынчар, шуны эшләргә кирәк безгә. Икенче менә шул тагын публикациялар дигән нидә Казанда иң безнең ситуацияны иң белгән кеше Дамир Исхаковның менә шундый кичкенә генә брошюрасы бар. Анда Башкортстан татарлары турында аерым данлылар бик күп. Татары 2025 году дигән сискәндергеч һәм бик тирән демографик прогноз бирелгән брошюра.
Җыелышта республикада узган шәҗәрә бәйрәмнәренә кушылуны да күтәрүчеләр булган иде, ләкин аны күпчелек көлеп кабул итте, чөнки ул бәйрәмнәрдә чаралар үткән һәр авыл башкорт авылы дип билгеләнә. Рәиф Әмиров моны үз файдабызга барып диде.
Бер ушамаган әйберне әйтим әле, егетләр, без барыбыз да бер тавыштан дип әйтерлек шәҗәрә дигән сүздән көлә яздык. Шәҗәрә дигән әйбер шул компанияга кушылып, аны хуплап, менә шәҗәрәне татар мәнфәгатенә әйләндерергә кирәк дип уйлыйм. Татар мәнфәгатенә. Чөнки һәрбер авылның, төбәкнең каян килеп чыкканын, кайсы нәселнең каян килеп чыкканын ачыклау ул үзе бер юридик документ. Һәм ул корольның ялангач икәнен күрсәтә торган әйбер. Менә Иглин районында әйтик, Мәгафур Хисматуллин кем ул дигән сорауга сразу шәҗәрә яуап бирә.
Бу профессор Рәиф Әмиров булды. Утырышта татар оешмалары берлегенең алда торган эшләре дә байкалды. Анда Татарстан белән бергә эшләү аерым каралды. Биредә сүз ике республика арасында төзелгән килешүне эшләтү, аңа үзгәрешләр кертү, Башкортстан татарлары этнологиясын тикшерү өчен Татарстан Фәннәр Академиясендә берничә урын булдыру, Татарстанда Башкортстан татарлары мәдәнияте көннәрен үткәрү һәм башка күп кенә чаралар кергән, Берлекнең республика кысасында торган эшчәнлегенә килгәндә, тел статусына һәм 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруга ирешү, татар әдәбиятын һәм мәдәниятен үстерү буенча гамәлләр һәм башка бик күп эшләр кергән. Чарада татар оешмалары берлеге каршында бүләкләү комиссиясе төзергә тәкъдим итүчеләр дә булды. Наил Хакимов.
Хөкүмәт тарафыннан бер вакытта да иҗтимагый оешмада янып киеп, нык итеп эшләп йөргән кешеләрне мактамаячаклар да, котламаячаклар да, награда мазарлар да булмаячак. Шуның юнәлешендә иҗтимагый оешмалар или союз аша, или мөхтәрият аша бүтін Рәсәй бойынша мы, Башқыртстан бойынша мы, наградной отдел ясарға керек. Иштимағы үйішмаларда өзлерін көрсеткен, нығытып үшілеген кішілеріні құтларлық болсын.
Бұл Наил Хакимов болды. Наил Хакимовның бұл тақдимі қабыл етілмәді. Азаттық радиосы үшін Уфада Мүнир Вафин.
Татарстан хөкіметі.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Татарстан мәдәният министрлыгы 2009 елга йомгак ясады, башкарасы эшләрне барлады. Тарихи мираска мөнәсәбәт тамырдан үзгәрергә тиеш дип белдерде мәдәният министры. Иң беренче чиратта Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы һәм зөя утрауына игътибар биреләчәк. Әлеге коллегиядә әлеге еллык утырышта Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Татарстан президентлыгына намзәт Миңниханов бу изге урыннарны торгызырга вәгъдәләр бирде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та лайыклы ялга чыккач шушы тарихи урыннарны торгызу белән шөгыльләнергә җыену турында белдергән иде. Мәдәният министрлыгы утырышы хакында тәфсилләбрәк итеп Наил Алан сөйләр.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, 2010 елда хәл ителәсе мәсьәләләрнең иң беренчесе тарихи һәйкәлләрне саклау булачак. Һәм бу өлкәдә зур борылышлар көтелә. Мирас программасын бүгенгә кадәр тормышка ашыру бу юнәлештәге бөтен минусларны да ачып салган. Яхшы белгечләр җитешмәү, булган акчаларны дөрес тотмау, мәдәни биналарны төзекләндерүче оешмаларның сыйфатсыз эшләве дә ачыкланган. 2010 елда Болгарга һәм Зия утравына бигрәк тә зур әһәмият биреләчәк. Мәдәният министры фикренчә, Казандагы һәм башка калалардагы тарихи биналар
Это нужно и для развития туризма, но самое главное по всем.
Болар туризмны үстерү өчен дә кирәк. Әмма иң әһәмиятлесе, халыкара экспертлар белдерүенчә, шәһәр дөнья күләм әһәмияткә ия булырга теләсә, үзенең мирасын саклауны төп стратегиясе итәргә тиеш.
Главная стратегия сохранение своего наследия.
Коллегия утырышында катнашкан Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов үзенең чыгышы вакытында Болгар һәм Зия утравын төзекләндерү өчен президент Минтимер Шәймиевнең дә зур көч куюын әйтеп китте.
Здесь серьезная поддержка требуется Министерству культуры России. Я думаю, это будет федеральный проект.
Монда Русия мәдәният министрлыгының җитди ярдәме дә таләп ителә. Мин аны федераль проект булыр дип уйлыйм. Бу ике изге урын якын арада торгызылачак һәм кунаклар шулай ук чит ил кешеләре дә килә торган җир булачак. Алда әле җитди эшләр тора. Бу проектларны башлау гына түгел, эшләтеп җибәрү республиканың мәдәният министрлыгы алдында торган иң җитди бурычларның берсе.
Одна из главных задач перед Министерством культуры нашей республики – эти проекты не только начать, но запустить.
Җыелышта Русия мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин да катнашты. Ул Болгар һәм Зия утравына мөнәсәбәттә бу атнада Мәскәүдә киңәшмәдә булачагын әйтеп узды.
Это дело не только Минкультуры. Это и Минрегионы, Минэкономика.
Бу мәдәният министрлыгының гына эше түгел, төбәкләр үсеше министрлыгы, икътисади үсеш министрлыгы, транспорт министрлыгына кыда. Алдагы 2 елда бу ремузей комплекслары өчен һәр ел саен 400 миллион сумга кадәр акча бүленергә мөмкин.
Почти до 400 миллионов рублей ежегодно.
Бусыгин әйтүенчә, проект смета документлары әзер булган чиракта акча бирү 2010 елда ук башланырга мөмкин. Бу хакта Русияның финанслар министрлыгы белән килешенгән инде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә әлеге язмага мөнәсәбәт белдерү, фикер алышу бара. Миниханов ике изге урын тыргызылачак дигән язмага игътибарыгызны юнәлтәм. Мәүлле тәфәнде Казаннан булай дип язып калдырган бу язмага. Нигә бездә барысы да Шәймиев әйткәч кенә тыргызыла, ә аны күпкә алданрак кешечә булсын өчен дип эшләргә ярамадыма. Фәрит әфәнде Татарстаннан болай дип язган, Зөя утрагында Алтын Урда чорында шәһәр булган, анда мәчет тыргызылырмы, әллә Болгардагы чиркәү генә яңартылырмы дигән сорау куя Фәрит әфәнде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырып калабыз. Без монда тыргызу турында сүз алып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, Самарда исә хәлләр башкача. Самарда иске биналарны яклаучылар комитеты ура һәм шүкеш рәвешендә төзелгән үзенчәлекле бинаны саклап калу өчен көрәшә. Шәһәр хакимияте 1930 елларда Самарда төзелгән иске биналарны җимереп, анда яңалары өчен урын булдыруны күздә тота. Самарда кебек хәл, ягъни яңа заманча биналар төзү өчен тарихи урыннарны юк итү Русиянең башка күп кенә шәһәрләрендә дә күзәтелә. Тулырак итеп Ландыш карасыбыз сөйли.
Самардагы ура һәм шүкеш рәвешендә эшләнгән бина дөньяда бердәнбер һәм ул әллә кайдан күзгә ташлана. Кырылма кухня бинасы дип йөртелгән бу кырылма 30-нчы елларда зур ашхана буларак төзелгән һәм хәзер совет чыры мирасы буларак саклап калырга теләгән архитекторлар аның сүтлеүенә каршы чыга. Әлеге кырылма кухня ашханадан урам ашагына урнашкан Масленников хәрби кырылмасында эшләүчеләрне тукландыру өчен төзелә. Тумышы белән Самардан булган Мәскәү архитекторы Виталий Статников әйтүенчә, Масленников кырылмасының үсеш алган вакытында әлеге ашханәдә 9000-нән артык ризык пешергәннәр. Бу кырылманың барлык эшчеләрен ашатуга исәпләнгән иде. Уракта ашханәләр, ә шүкешнең тоткышында идара бинәләре, шүкешнең үзендә пешерү урыннары дистатников. Урак һәм шүкешнең кисешүен хәтерләткән бу бинада уракта урнашкан кухнядан ризыклар шүкештәге ашханәләргә киткән. Әлеге ашхана Советлар Берлеге заманында хезмәт һәм гаилә тормышын бергә алып бару өчен эшләнгән, чөнки иде ашау элекке буржуа заманы калдыгы буларак саналган. Ашханәләрдә эшчеләр бергә тәҗрибә уртаклашып ашарга тиеш булган. Беренче ашхана 1925 елны Ивановода төзелгән һәм бу башта андагы аерым районнарда яшәүче гади халык өчен ясалган булса, соңыннан бу кырылмалар белән бәйләнгән. Урак һәм шүкеш рәвешендәге совет заманы символлары соңрак башка урыннарда да пәйда булды. Мисал өчен Мәскәүдәге Кызыл армия театры йолдыз рәвешендә төзелде. Сатников әйтүенчә, бу урак шүкеш кырылмасы Советлар Берлегендә башка шундый биналар төзелешенә этәргеч була. Кем батыш архитекторның башына да килмәс иде ура һәм шүкеш рәвешендә шундый сәер бина ясарга, әмма безнең Русия совет карашы шулай тәрбияләнгән. Аңа шундый бурыч куелган икән, уланы профессиональ юнәлеш аша сыйфат белән башкара.
Методами и с профессиональным качеством.
Статника сүзләренчә, совет заманы кырылмасының бер тупланмасы буларак, ашханәдә уку бүлмәсе һәм спорт залы да булдырыла. Статника фикеренчә, аның архитектор хатын-кыз булуы да сирәк күренеш.
Автором является женщина Екатерина Максимова.
Аның автор хатын-кыз Екатерина Максимова. Бу ул вакыт өчен хәтта хәзерге заман өчен дә бик сирәк хәл. Чынлыкта бер генә авангард чорына караган гамәлдәге архитектор хатын-кыз исемен искә төшми. Нестатников.
Нет ни одной фамилии женщины практика архитектора эпохи авангарда.
Әлеге кырылма кухня соңыннан сәүдә үзәге була, әмма 90-нчы елларда ул ябыла һәм шуннан бирле буш тора. Хәзер анда яңа төзелеш проектын башлау күздә тотыла. Әмма архитекторлар һәм мирасны саклаучылар бу төзелеш зур зыян китерәчәген әйтә һәм Крым хакына шундый тарихи бинаны җимерүгә каршы чыга. Архитектор Андрей Гозыга әйтүенчә, бу шәһәр мирасы булып сакланырга тиеш һәм ул туристлар җәлеп итәргә мөмкин.
Чё они новые русские, о чём они думают-то? Они же сами себя подрезают, понимаете, в чем дело? Вот, они уничтожают то, как бы, что, собственно говоря, и стоит, потому что, что они сами делают, на самом деле ничего не стоит, они просто этого не знают.
Ди Андрей Гозык. Мәскәу архитектор институты профессоры Наталья Душкина шәһәр хакимиятләре яңа бина салучы инвесторларны нәкъ иске биналар урнына җәлеп итәргә тырыша ди. Алар файда китерә дип инвесторларның ихтиҗларын канәгатьләндерүгә юнәлгән. Тиз арада табыш алу беренче максат. Гомумән, инде сез беләсез, тарихи шәһәр үзәгендә яңа зур бина төзү бу нефть табу өчен җир казуга тиң ди Душкина. Халык һәм җирле басмалар тарафыннан басымның артуы бу хәлне бераз акырынайтты. Әмма җирле җитәкчеләр биргән вәгъдәләр әле дә үтәлми, һәм бина тарихи мирас исемлегенә кертелми. Элек Самарда исемлектә 2000ләп тарихи мирас биналары булса, хәзер аларның саны 900-гә генә калган.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Сембердә яшаучы татар балалары туган телләрендә укый аламы? Милли мәдәни мөхтәриятның башкарма комитеты утырышында тел мәсьәләсен кеше хокуклары белән бәйләп карадылар. Әмма барбер проблемага чишелеш әлегә таба алмадылар. Өлкәдә чиркәү комплексы янында мәчет төзелешен башлау тәкъдименә Скала исемле дин әһеленең каршы чыгуы милли мөхтәриятне нык дулкынландырды. Әлеге мәчет салу өчен махсус вакыф төзергә дә килешенде. Сембердәге татар мөхтәриятенең утырышы турында тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Киңәйтелгән утырышка өлкә хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Виктор Корнев, кеше хокуклар буенча полномоч Галина Эдвардс һәм кайбер башка түрәләр дә катнаштылар. Анда өлкә башлыгының беренче урынбасары Александр Пинков та катнашыр дигәннәр иде. Вакыт тапмаган булып чыкты. Көн тәртибенә 3 мәсьәлә куелган. Иң беренчесе һәм иң мөһиме татар баласының ана теленә гарантияләнгән хукукы. Автономия рәисенең штатта эшләүче урынбасары Рифкат Ахмадуллов тагы нәкъ шуңа багышланган иде. Аннан бер үзек тә тәкъдим итәбез.
Основным содержанием образования в Ульяновской области определяется социально-экономическими условиями, этнокультурными, демографическими и прочими. То есть этнокультурный компонент находится на первом месте. Изучение языка и культура – это основополагающий, так сказать, исходящий из Конвенции о правах человека, неотъемлемо от права человека. У нас начинают, вот, говорят, мы родителей спросили, мы детей спросили. Вот когда изучают физику или химию, английский язык, вроде уж, да, заморский язык, да, тоже вроде, а родной язык, а его, говорят, в российском стандарте нет.
Утырышка укучыларның байтагы татар чуваш балалары булган мәктәпләр җитәкчелеге дә чакырылган булган. Рифкат әфәнде әйтүенчә, алар бирегә килмәскә күрсәтмә алганнардыр кебек. Шулай ук өлкә үзәгенең элитный гимназия, лицей мәктәпләре дә татар чуваш телләре белән кызыксынмыйлар. Без мэриягә мөрәҗәгать итәбез, ә алар урынына нигәдер өлкә парламент рәисе Борис Зотов җавап бирә, ди автономия җитәкчесе урынбасары. Аның шундый зарланулары автономия дип аталган оешмага да җитди караш юклыгын күрсәтәдер. Югыйсә, нәкъ туган телгә җитди караш җитмәгәнлектән, ярым рәсми статуслы автономияны тудырырга мәҗбүр булган иделәр бит туган тел активистлары. Димәк, хакимияткә каршы сүз әйтмичә, яраклашып яшәү дә милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүдә әллә ни уңышка китерә алмый булып чыга. Шулай итеп, ана теле хәлләре, мәктәп мәсьәләләре турындагы күзәтү зарланулы вазгыятьне раслау белән чикләнде. Кем әйтмешли, констатация факты. Ялга китәчәк Сергей Ермаков урынына шәһәр мэры булып сайланырга тиеш кандидат, өлкә башлыгының беренче урынбасары Александр Пинков үзе утырышка килмәсә дә, аның наказлар кабул итәчәге турындагы вәдәсеннән чыгып, милли ихтиҗларны да аңа җиткерергә булдылар. Февральның 9-нда 200 чамасы кеше сыйдырырлык залда билгеләнгән очрашуга гызыр тәкъдимнәр әзерләргә кирәк, диделәр. Утырыш караган икенче мәсьәлә өлкә үзәге думасына сайлауларда катнашучы татар егетләре файдасына үгетләү эшләре алып бару турында булды. Монысы инде болай да аңлашыла торган мәсьәлә, дип сүзне кыска тоттылар. Ә менә Протоиерейскаланың тулы бер шәһәрдә чиркәүләр комплексы янында мәчет салдыруга каршы чыгуы турында тәфсилле сөйләшү булды. Эш менә нәрсәдә? Халыклар дуслыгы, диннәр татулыгы кебек төшенчәләрнең мөһимлегеннән чыгып тора инде, өлкә башлыгы Сергей Морозов шул комплекс белән янәшәдә җәмик мәчет салуга да фатиха биргән иде. Моңа җавап итеп протоиерей Скала интернетта өлкә башлыгының карарын тәнкыйтьләп чыкты. Аның индәмәсен Симбирский курьер гәзите дә таратты. Туган тел оешмасы да әлеге мәсьәләгә үз карашын белдереп, шушы гәзиткә хат тапшырган иде. Тик редакция аны дөньяга чыгармады. Югыйсә анда сүз бары тик киң рекламаланган толерантлык төшенчәсе турында гына бара иде. Словарь иностранных слов дигән китап бу сүзнең иш мәгънәсен бирә. Баксаң, беренче урындагысы булай яңгырый. Организмның тышкы тәсирләргә каршы тору сәләтен югалтуы. Икенчерәк әйтсәң, спид килеп чыга. Газет бу темага тәкъдим ителгән язманы бастырмады, ә Скала фикере истина в последней инстанции кебек килеп чыкты. Автономия рәисе Фәрит Әйюпов судлашып булса да, аны бастыртачакбыз дип вәгъдә бирде. Утырыш артабан өлкә башлыгы Сергей Морозов тәкъдим иткән урында, шул туры бер шәһәрдәй күренеше чиркәүләр комплексы янында җәмик мәчет төрү мәсьәләсен тәфсилләп карады. Бу олуг төзелешкә акча туплау өчен махсус фонд булдырырга карар кылдылар. Аның президенты итеп күренекле малтавар Радик Гафуровны сайладылар. Һәм ул татар өчен генә түгел, өлкәдә яшәүче барча мөселманнар өчен дә уртак милек булырга тиеш дигән карарга килделәр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, үткән ял көннәрендә Россия телевидение каналында милләтара күрә алмаучылык нәфрәткә һәм урыс булмаган кешеләрне күпләп үтерүгә багышланган фикер алышу оештырылды. Студиядә фикер алышуда катнашкан галим һәм милиция вәкиле андый мәсьәлә барлыгын таныды, әмма аларны хәл итү, ачыклау һәм хөкем итү бик авыр булуын әйтте. Россия дәүләт телевидениесе журналистлары исә мәсьәлә җитте һәм нәрсәдер ниндидер чаралар күрергә кирәклеген әйтте. Омскида бу юнәлештә күпмедер эш башкарыла. Омскида милләтара чаралар үткәрү гадәткә әйләнә бара. Бу чараларга Умырзая татар ансамбле дә ярдәм итә. Күптән түгел милли мәктәптә, мәсәлән, татарларга багышланган дәрес булды, таныту чарасы булды. Бу хакта тулырак итеп Розалия Сайганова сөйләр.
Омскида милләт ара чаралар үткәрү үзенә күрә бер гадәткә әйләнеп бара дип әйтергә мөмкин. Бердәмлек, чектәш территориялар мәдәниятләре дип исемләнгән фестивальләр һәм башка милләт ара чараларына күләмле итеп максатлы программалар буенча дуслык йорты оештырса, мәктәпләр яисә башка уку йортлары кичкенәрәк итеп үз укучылары, аларның ата-аналары өчен дуслык фестивальләре уздыра. Милләт ара чаралар оештыручылар ярдәм сорап еш кына Умырзая ансамбленә яисә мөхтәриәткә мөрәҗәгать итәләр. Гадәттә татар халкы татар оешмалары эшчәнлеге турында мәгълүматлар, милли киемнәр сорыйлар. Әлбәттә, мондый үтенечләр бер вакытта да кире кагылмый. Мөмкин булганча ярдәм күрсәтелә. Күптән түгел Омскиның 48-нче санлы мәктәбендә мондый чара халыклар дуслыгы фестивале булып узды. Чараның программасы буенча һәр сынып берәр төрле милләтне күрсәтте. Әлбәттә, күрсәтә алганча, кем җырларын ишеттерде, кем биюләрен башкарды, кем халкы турында да сөйләде. Татар халкын бу фестивальдә 4-нче сынып балалары күрсәтте. Балалар чыгышларын шулай исәнләшеп башладылар.
Татар традициясе занимает второе место. Татар проживает практически по всей России. Татар делится на три основные группы: уральские, сибирские и астраханские.
Аннан соң татарлар турында берникадәр мәгълүматлар биреп, Сабантуй бәйрәме уеннары турында сөйләделәр. Йомырка салынган кашык белән йөгереп тә күрсәттеләр. Бу сыйныфта ике генә укучы татар милләтеннән: Данис һәм Ильвина. Данис шәһәр мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет студиясына йөри. Сыйныфының фестивальдәге чыгышына ул «Кәләпүшем» дигән җыр әзерләгән иде. Балалар татар, казах җырында, рус, украин, үзбәк, грузин биюләрендә шаугыр килеп, кул чабып кабул иттеләр. мәктәпнең уку-укыту бүлеге мөдире Алла Борисова.
Мы чувствуем необходимость в этом, проводим регулярно, потому что действительно нас много, мы разные.
Без мондый шараларның кирәклеген сизәбез, даими үткәрәбез, чөнки без күп, без төрле, без Россиядә яшибез, ди.
Все-таки те задачи, которые мы ставили, мы их выполнили. И у нас нет вражды между детьми
по национальным признакам. Безнең мәктәптә төрле милләт балалары арасында дошманлык юк. Гомумән, милләтләр дуслыгы өлкәдәге милли сәясәтнең аерым үзенчәлеге, ди Алла Борисова. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Шушы милли чарадан рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә ozatlyk.org сайтында таба аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруда оппозиция протез белдерә, амончылар зарлана дигән язманы ишеттегез. Протез чараларын куып тарату турында видео язманы да безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Шулай ук Казан-Нью-Йорк арасы очып кына барасы, Миниханов изге урын торгызылачак һәм башка шундый мәкаләләрне укый аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, микрофон алдында Бикә Тимирова булды.